hvis verden hadde blitt kvitt olje I morgen, så hadde jeg vel tro I hvert fall halvparten av menneskene ikke klart å overleve det første året.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. Mitt navn Lars Kolbein Streit, og jeg jobber I til daglig I Civita. I dag skal vi snakke om oljen, men for en gang skyld så skal vi ikke snakke om den nye oljen. For hva det med olje? Kan det sammenlignes med tobakk? Bruk av olje fører utvilsomt til utslipp som negativt for klima, og vi blir også samtidig veldig rike av olje. Men det noe annet vi bør tenke på når vi snakker om olje, og kan man dra andre nytter av oljeutvinningen. Det skal vi snakke om I dag, og med meg for å snakke om det har jeg Øystein Kjøli, som samfunnsøkonom. Velkommen.
Tusen takk.
Du har fått støtte av faglitterær forfatterforening og fra Fritt Ord, og du skriver en bok om olje. Den jo ikke kommet ut enda, men du driver og skriver på den, og du har en arbeidstittel som heter «Ingen bærekraft uten olje». Det en ganske frisk titel og påstand. Hva legger du I dette med at det ingen bærekraft uten olje?
Begrepet bærekraft jo populært for tiden. Det legges mye positivt og godt I det. De fleste I Norge legger nok særlig vekt på miljøvern, og spesielt på reduserte klimautslipp når de snakker om bærekraft. Og mange store bedrifter utgir jo bærekraftsrapporter, og der skriver de om at de bruker mindre energi og slipper ut mindre miljøgifter I elven, og særlig at de slipper ut mindre klimagasser selv. Men og bærekraft henger jo litt sammen med FNs bærekraftsmål. De har 17 bærekraftsmål som de vedtok for noen år siden, og reduserte klimautslipp knyttet til ett av disse bærekraftsmålene. Og det også et par av de andre bærekraftsmålene som knyttet til miljøvern. Men de aller fleste av disse bærekraftsmålene knyttet til økonomisk utvikling og vekst, og særlig for fattige land. Det første bærekraftsmålet utrydde fattigdom, det andre utrydde sult, og så det helse og utdanning og vann og avløp til alle, og ren energi, infrastruktur og industri. Mer veibygging faktisk et bærekraftsmål.
Og mindre ulikhet, bare siden vi her I Civita, det må vi også få med.
Mindre ulikhet også, og likestilling. På de to punktene kanskje ikke billig energi så viktig, men på mange av de andre så billig energi veldig, veldig viktig. Man får ikke utryddet sult uten at jordbrukerne har tilgang til energi som kan drive traktorer, og uten at man har tilgang til kunstgjødsel og sprøytemidler og vanningsanlegg, og alt dette her krever mye energi. Og det var en måte, først når man fikk tak I disse, og klarte å utnytte disse store, rike energikildene, som kull, olje og gass, at man fikk utryddet sult I store deler av verden, og I stadig større deler av verden. Så mange av bærekraftsmålene nært knyttet til økonomisk utvikling, og økonomisk utvikling nært knyttet til tilgang på energi.
Ja, energi, mener du da olje, eller?
Olje en helt fantastisk energibærer, ved at den både veldig energitett, I en kilo olje så det 40 det som heter megajoule, og et vanlig menneske trenger 10 megajoule om dagen for å holde seg gående. Så ja, 250 gram, et litt stort glass med olje, der det nok energi til å holde et menneske gående. Og så finnes det enorme mengder. Så det ganske billig, og veldig mange steder det billig å utvinne. Og I forhold til den nytten som det skaper I veldig mange prosesser, så prisen på olje veldig lav. Så derfor økonomisk utvikling uten olje, det nok mulig, men det I hvert fall et empirisk faktum at før man klarte å utvinne olje I særlig stor grad, som det begynte på slutten av 1850-tallet I USA, så var velferdsnivået I hele verden ganske dårlig. Men når man klarte det å gjøre det, så ble velferdsnivået raskt mye, mye bedre.
Men hvorfor kan man ikke bruke andre energiformer enn olje? Altså, du sier at energi veldig viktig for utvikling, og det tror jeg de fleste kan være med på. Men hvorfor, hva det mer spesielt med olje som gjør at man kan man ikke satse på nye energiformer?
Jo, og det gjør vi jo også. Det veldig bra. Den store frykten inntil for ikke så lenge siden var jo at vi skulle gå tom for olje. Og det har vært flere tilfeller hvor de store oljefeltene har begynt å gå tomme, så man har vært redd for at man skal komme inn i en energikrise, og 1920 så begynte amerikanerne å gå over til hester igjen fra å ha vært et biland, før de fant disse store oljefeltene i Oklahoma og Texas. Men vi utvikler jo nye energikilder nå, nye energibærere, elbiler og vindmøller, er jo kjent, solcellepaneler. Og det må vi fortsette med.
Ja.
Men kvaliteten på olje som energibærer er foreløpig så suveren at utviklingen går raskere og bedre hvis man har tilgang til det, og hvis man kan bruke det. Så har det selvfølgelig også ulemper, miljøproblemer, mange slags miljøproblemer. Det siste har vi jo vært veldig opptatt av klimaproblemet.
Ja, for hva er det, hvis du kan gå litt nærmere inn på det, du snakker jo ganske positivt om olje, at det kan ha noen positive ringvirkninger, særlig for økonomisk vekst, men nedsider med olje da?
Helt siden veldig tidlig oljens utvikling på 1860-tallet, da lagde man olje for å få tak i paraffin til det var første energikilden som var ganske billig og som kunne, sånn at vanlige mennesker hadde tilgang til kunstig belysning.
Ja.
Så det var jo en revolusjon. Paraffinen fikk man tak i ved å raffinere råolje. Men i råolje så er det jo masse produkter, blant annet er det en god del bensin. Det var da et avfallsprodukt på 1860-tallet, så det, hva skulle man gjøre med dette her? Vi kan jo brenne det opp, ellers så ble det også helt i elven.
Ja.
I Pennsylvania, selvfølgelig til ødeleggelse for miljøet der. Og ja. Oljeproduksjon har jo alltid vært knyttet til mye store miljøødeleggelser. Vi har jo Bravo-utblåsningen i Nordsjøen, Macondo i Mexico-gulfen for en år siden, Exxon Valdez, og det siste mikroplast har man vært opptatt av, som er også knyttet til olje. Men nå er vi aller mest opptatt av klima.
Ja.
Så når man brenner olje, så slipper man ut CO2, som bidrar til klimaoppvarming og klimaendringer generelt. Og dette er det jo veldig mange som er veldig, veldig, veldig bekymret for.
Ja.
Og derfor er det faktisk noen som vil at Norge skal slutte å produsere olje for å la være å bidra til den oppvarmingen. Selv om de antageligvis vet at vi da også lar være å forsyne verden med denne energien.
Ja, du nevnte så vidt mikroplast her. Er det noen andre produkter man får ut av olje som er viktige for folk? Altså, har man av og til et for nasjonalt syn på olje, så at man fremstiller det som om man trenger olje i Norge fordi at det trenger det for å finansiere den norske store velferdsstaten og vår rikdom, men kan olje ha noen betydning utover den norske statskassen, for å si det sånn?
Ja, jeg er nok sikker på at de aller fleste nordmenn er enige om at olje har bidratt til at Norge har blitt et av verdens rikeste land. Men i boken her så skriver jeg særlig fra kundenes side, at olje er veldig viktig for kundene. Og kanskje bidrar enda større grad til kundenes økonomiske utvikling enn til produsentens økonomiske utvikling. Et eksempel er jo bærekraftsmål nummer 7, så vidt jeg husker, som vel er det som heter ren energi til alle.
Ja.
På engelsk er det affordable and clean energy, altså rimelig og ren energi. Og ren energi, det kan man jo legge litt hvert. Er det solcellepanel, eller er det vannkraft, det er åpenbart rent. Olje er jo ikke så rent, gass er kanskje litt renere. Men i ganske store deler av verden som ikke har tilgang på strøm, så er det ved som er energien som de bruker for å varme pus og for å varme mat. Og i ikke så veldig få tilfeller så er det kumøkk. Og i sånt, når det er alternativet, så er det selvfølgelig veldig fint hvis man kan varme opp maten med solceller og batteri i stedet. Men propan er kanskje det mest nærliggende alternativet, som er mye billigere og lettere å håndtere. Og en ganske stor del av verdens oljeproduksjon, om lag 5%, brukes til å produsere propan, og store markeder for dette er landsbygdene, særlig landsbygdene i India og Nigeria, og land uten et pålitelig strømnett, men hvor innbyggerne kan kjøpe propanflasker og ha en propanbrenner og varme maten med det. Og det er jo et mye renere alternativ enn ved. Og det er selvfølgelig enda bedre hvis de har et vindmøllebasert strømsystem, men
Men det,
men det ligger langt frem, altså.
Ja, ja. Du, er poenget ditt da at olja på en måte, der er mye bra med nye energikilder som solceller og vindkraft, men at man ikke må gå for fort frem da, at man fortsatt trenger olja?
Det er lett å overse hvor viktig olja er, tror jeg. Og det tror jeg ganske mange som gjør det. Og jeg tror nok man har oversett det når man går til søksmål mot norsk stat for å tillate utvinningen til mer olje.
Men ja, det søksmålet som du nevner, det kommer bringe meg over på et annet interessant spørsmål, siden du på en måte skriver en bok om ingen bærekraft uten olje. Men hva med klimaproblemer og global oppvarming? Krever ikke det på mange måter drastiske tiltak, og undervurderer du klimaproblemet?
Det kan hende at jeg undervurderer det. Min hovedkilde til dette er FNs klimapanel. De har gitt ut mange rapporter hvor de analyserer både sammenhengen mellom klimautslipp og klimaendringer, og da klimaendringer både fra temperaturøkninger, endringer i andre værforhold, nedbør særlig, men også vind. Og der har ikke jeg noen ting å komme med, så jeg stoler på det som står der. Og så analyserer de disse endringene for menneskelige samfunn. Ja. Og klimaendringene vil ha betydning for en god del menneskelige aktiviteter, særlig knyttet til landbruk. Det er jo veldig viktig for mennesket og veldig avhengig av klima. I våre moderne samfunn så er det jo mestparten av verdiskapingen ikke så veldig avhengig av klima. Næringslivet i Norge ligner jo ganske mye på næringslivet i Australia, eller Nord-Dakota, eller Singapore, selv om klimaet er veldig forskjellig. Men ja, alle er avhengig av et landbruk som fungerer og som kan gi oss mat.
Ja.
Så derfor har klimapanelet analysert sammenhengene mellom klimaendringene og landbruk, og ja, mange andre forskere også har gjort det. Og da kommer det til at klimaendringene vil bidra til at det blir litt lavere matproduksjon, og det i seg selv da vil gi litt mer sult.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig veldig, veldig ille, og en trussel. Men man har samtidig funnet ut at det var en forskergruppe som hadde analysert dette. I dag er det 800 millioner cirka som lider av sult. I hvert fall usikker mattilførsel. Og så antok de at dette ville falle til 300 millioner i 2050, hvis man ser bort fra klimautfordringen.
Ja.
Men hvis man får klimaendringer og det ikke gjør noe særlig med klimautfordringen, så vil det ikke falle helt til 300, men til 320.
Ja.
Så det er jo verre. Det er jo fremdeles en stor fremgang.
Ja.
Og det er ikke klima som er hoveddriveren her. Det er på en måte økt effektivitet, tilgang på maskiner og energi og kunstgjødsel og sånn.
Ja.
Og så de på, ja, hva skjer hvis vi har klimatiltak da? Ja, da faller det til 370.
Okay.
For at klimatiltakene vil gjøre tilgangen på mat vanskeligere. For det første fordi tilgangen på energi blir dårligere, og det som jeg har nevnt gjør det dårligere, blir dyrere kunstgjødsel og vanningssystemer og sprøytemidler og maskiner. Men også fordi en god del av klimatiltakene konkurrerer med matproduksjon om arealer. I Norge nå så blandes det jo inn biodrivstoff i diesel og bensin. Det er forbudt å fyre med fyringsolje, men lov å fyre med bioolje. Og alt dette her må jo dyrkes et sted. Og det er ofte at det dyrkes i konkurranse med mat.
Så når vi vedtar forbud mot fyringsolje, så putter vi maten til de fattige i oljefyrene her hjemme i Norge?
Man kan si det sånn.
Ja, litt satt på spissen. Ja, det er jo veldig interessant, fordi at men hvis jeg forstår deg rett, så er det dette med at man må ta hensyn til at tiltak har utilsiktede effekter, er det det som er poenget ditt?
Ja, det er jo stor enighet, tror jeg, om at klimaendringene ikke vil ha så stor betydning for Norge isolert sett. For det første så er vi jo et veldig kaldt land allerede. Havnivå har ikke noe særlig å si. Det er jo faktisk sånn at norske fastlandet stiger like mye som havet vil stige, men det spiller jo uansett ikke noe særlig råde. Mestparten av Norge ligger jo veldig høyt.
Ja.
I hvert fall langt høyere enn den halve meteren som vi tror havet skal stige med. Ekstremvær betyr ikke noe særlig for rike samfunn. Så er det også økonomisk vekst mye viktigere egentlig enn klimaendringer.
Men hva med de fattige landene?
Ja, ikke sant? Det er det vi tenker på. Det er derfor vi driver med klimapolitikk, for å ta hensyn til de fattige landene. Men da er det veldig viktig at klimatiltakene ikke går på bekostning av de fattige landene. Sånn at hvis vi tar maten deres, eller tar, bruker arealene deres for å dyrke drivstoff til bilene våre,
ja.
Ja, for å spare dem for klimaendringene, da har vi ikke kommet så mye lenger. Da har vi faktisk kommet kortere.
Men et annet problem når det gjelder global oppvarming, altså noen plasser snakker man jo om mer ekstremvær, men andre plasser snakker man jo om mer tørke, og tørke kan ikke det være et, bli et globalt problem når det gjelder matproduksjon?
Jo, det kan det. Man er jo ikke så veldig sikre på hva som vil bli endringene, men man frykter at det skal bli tørrere rundt Middelhavet blant annet, der hvor det allerede er litt smått med nedbør, og det vil jo ramme ganske mange mennesker. Så det er jo en, absolutt en god grunn til at vi faktisk skal ha klimapolitikk, at vi skal ha avgifter på norsk bensin, sånn at vi kjøper mindre biler, og at bilene våre er mer effektive. At vi har avgifter på alle typer klimautslipp i Norge for å begrense utslippene, og gjerne subsidiere en god del alternative energikilder også, sånn at vi skaper alternativer til de fossilbaserte.
Men kan man ikke drive mer med handel med landbruksvarer da, altså om norsk, eller om et land sitt landbruk forhindrer, og, eller ikke klarer å produsere nok mat på grunn av klimaendringer, kan man ikke handle med de landene som kan ha mer effektiv produksjon likevel?
Jo, antagelig så, altså, det er jo store områder i verden som det er for tørt å drive matproduksjon i. Sahara for eksempel,
ja.
Og så er det, men det er ikke så veldig store områder som det er for varmt til å drive matproduksjon, men det er veldig store områder som er for kaldt,
ja.
Så hvis det blir litt varmere, så vil det åpne store muligheter for matproduksjon i Kanada og Vestkina og Russland, som i dag ikke åpner. Og jeg har sett noen analyser som tyder på at det blir 20% mer areal tilgjengelig for matproduksjon hvis temperaturen på kloden stiger med 3 grader. Men det er jo selvfølgelig et veldig stort problem hvis det blir mye vanskeligere å dyrke mat i India. Så er det selvfølgelig en trøst at det blir lettere å dyrke mat i Sibir. Men det er et problem for menneskeheten. Klimaendringen i seg selv vil gi problemer fordi vi har tilpasset dagens klima. Dagens bosetting er tilpasset dagens klima.
Jeg vil gjerne komme litt tilbake til dette med at man i Norge er så avhengig av olje på en måte, og det er et, ja, to ting da. Man snakker jo ofte om at man noen er kritiske til at Norge er så tungt inn i oljeproduksjon, fordi at man snakker om at det er en industri som på en måte ikke satser på fremtiden, vi må omstille oss, og at men også et sånn moralsk imperativ at det som satser på olje, det er på en måte som å godta at folk bruker tobakk, for eksempel, altså at det er en vare vi bør slutte med. Har noen refleksjoner rundt de to tingene der? Kan begynne det, ja. Med dette med sammenligningen av tobakk og olje?
Ja, det er jo ikke så få som sammenligner oljeproduksjon, eller når norske oljeprodusenter forsvarer sin virksomhet med å si at verden trenger energi, så blir det innimellom kontret med at ja, men skal vi forsyne verden med tobakk eller heroin, eller til og med barneporno er en analogi som er trukket ut.
Ja.
Men jeg synes jo det er, da senker man seg ned på et veldig lavt nivå, fordi hvis verden hadde blitt kvitt disse tingene, tobakk eller heroin, så i morgen så hadde det selvfølgelig vært synd for de som røyker, men det hadde ikke gått utover noe velferd, det hadde ikke vært noen velferdstap.
Nei.
Men hvis verden hadde blitt kvitt olje i morgen, så hadde, jeg vil tro, i hvert fall halvparten av menneskene ikke klart å overleve det første året.
Ja. Ja.
Så olje mener er så essensielt for at vi skal overleve som mennesker.
Ja, det er jo ganske kraftig ord. Altså. Så du mener på en måte, kan du utdype det litt? Du har vært inne på det, altså, men jeg leste en god kronikk av deg i Stavanger Aftenblad, der du snakket om spesielt dette med hvorfor fattige er så avhengige av denne olje. Da, siden du sier at veldig mange vil ikke overleve i løpet av et år hvis vi fjerner olje i morgen.
Ja, det er nok særlig vi rike som vil dø uten olje, for vårt landbruk og matproduksjonssystem er så utrolig knyttet til bruk av olje. Traktorene går jo på diesel. Det kan komme batteritraktorer en gang, men det er ikke her enda, og jeg tror det er ganske langt frem, fordi traktorene er tunge og krever mye energi.
Mm.
Og i sesongen så må de gå hele tiden. Det er ikke noe, de kan ikke stå og lade i 16 timer.
Ja.
Men det kan komme, vi håper jo det. Og så har vi kunstgjørsel. 1% av verdens energi brukes til å lage kunstgjørsel. Uten kunstgjørsel så ville matproduksjonen vært en, i hvert fall 25% lavere enn den her.
Ja.
Store deler av verden er avhengig av kunstig vanning. Disse vanningssystemene drives på energi. Det kan være vind, men er ofte fossilbasert.
Ja.
Og så har man jo sprøytemidler som også er ofte hvor olje går rett inn i som en innsatsfaktor i å lage sprøytemidlet. Og uten disse tingene så vil matproduksjonen bli mye dårligere. I tillegg så er det jo all transporten av mat fra låvene og siloene til fabrikkene som går med lastebil, som går på diesel, og så blir jo maten produsert i energikrevende fabrikker. I Norge har vi jo vannkraft, men de fleste land har jo ikke det, så de bruker jo fossilbasert kraftproduksjon til å lage mat.
Ja.
Og der blir den pakket inn i plast.
Ja, plast er jo også en sånn greie. Har du noen tanker om det? Altså, du nevnte det i denne kronikken som vi nevnte, dette med plastkanner eller plastrør og så videre. Altså, selvfølgelig bør ikke plast havne på avveie, men kan du si noe positivt om plast?
Ja, det er vel et bærekraftsmål som heter rent vann til alle. Nummer 6, kanskje. Og det er veldig, veldig viktig. Det er den viktigste helsemessige oppfinnelsen de siste 150 årene. Å få et ordentlig vann- og avløpssystem. Det er jo ingenting som har bidratt mer til den allmenne helsetilstanden i verden enn det. Disse rørene som bringer rent vann inn i husene til folk og skittent vann ut, de kan jo selvfølgelig lages av noe miljøvennlig, tre kanskje, men det er veldig vanlig å bruke plast til det.
Ja.
Det er 0,5% av verdens oljeproduksjon brukes til å lage rør av PVC.
Ja.
Ja. Og mye av det går inn i verdens vann- og avløpssystem. Mm. I de delene av verden som ikke har vann- og avløpssystem, så må de ofte gå og hente vann. Ja. Og der kan man jo hente det i tre- eller keramikkrus, men det er jo bedre å bruke plastkanner. Ja. Plast er et veldig godt materiale, det er lett og fleksibelt, og billig å produsere. Men selvfølgelig er det et kjempestort problem med plastsøppel på avveie.
Ja.
Men det også er bedre i økonomisk utviklede land.
Ja.
Så hvis man klarer å komme seg opp på et OK velstandsnivå, så setter man av ressurser for å håndtere søppel på en ordentlig måte.
Ja.
Enten det brennes, og da kanskje til og med karbonfangst, sånn som vi skal prøve å gjøre i Norge, eller om det bare graves ned. Men det er selvfølgelig veldig viktig å hindre at det ikke kastes i elven og skylles på sjøen.
Ja.
Mm.
Men tilbake til dette andre delen av det spørsmålet, dette med om hvorvidt Norge satser på en døende hest når vi satser såpass mye på olje og gass. Og blant annet så skrev du litt om dette i Dag og Tid nå nylig, om dette med oljeskattepakken og oljeskatteregime. Og det har vært en del kritikk mot dette, at man satser for mye på olje, at det er for gode, sterke insentiver til å investere i olje og gass i Norge. Har du noen tanker om det?
Ja, det er et begrep som heter grunnrente, som økonomer har holdt på med i et par hundre år. Det var ikke først og fremst knyttet til landbruk, at man hadde veldig god lønnsomhet på noen landbruksområder.
Ja.
Det var kjempefint for de som eide disse landbruksområdene, og som ikke hadde egentlig løftet en finger for at de landbruksområdene skulle bli gode. Og sånn er det jo med olje også. Det er noen oljefelt som har kjempehøy lønnsomhet.
Ja.
Og det er ikke fordi den som eier dem har gjort en sånn stor innsats. Det er bare en gave fra naturen.
Mm-hmm.
Og de som eier disse oljefeltene har jo lyst til å få dette overskuddet til seg selv. Og i Norge, sånn som i de fleste land, så er det jo staten som eier som eier oljereserver. Og norsk stat har lyst til å håve inn mest mulig av dette til seg selv. Helst alt, det er vanskelig, og da er det forskjellige måter å gjøre dette her på. Og det som Norge har valgt, og jeg er helt sikker på at det er lurt, det er at man har brukt skattesystemet. Man beskatter oljeselskapene veldig, veldig hardt, så de betaler 78% overskudd i skatt.
Mm.
Problemet er selvfølgelig at det er en del felter som ikke har sånn kjempehøy lønnsomhet, som bare har litt høy lønnsomhet.
Ja.
Og hvis de skal betale 78% i skatt, så vil ikke selskapene utvinne de. Men vi vil jo helst at de skal bli utvunnet, for det er jo lønnsomt. Det er jo bedre at det blir utvunnet enn ikke. Hvertfall hvis vi ser bort fra klima. Men jeg tror også det er bra for menneskene at det blir utvunnet. Men da må man kompensere oljeselskapene. Da må man prøve å få gjort noe med skattesatsen der. Og det man har valgt i Norge å gi, oljeselskapene ekstraordinære avskrivningsfordeler, sånn at det veldig gunstige avskrivningsregler. De får egentlig trukket fra investeringene ja, to ganger, da, kan man si.
Ja.
Mm. Og det jo isolert sett en subsidie.
Ja, det det jo. Ja.
Men det blir jo helt meningsløst å se på denne subsidien uten å se på skattesatsen på 78%.
Ja.
Ja.
Men ja, interessant. Men jeg vil gjerne tilbake til, vi hopper litt frem og tilbake her, men og du var jo litt inne på dette med at det var noen usikkerhet, altså at man, og du bruker jo FNs klimapanel når du leser deg opp, og på en måte, du nevnte jo at du la det til grunn, og de hevde jo at klimaendringene er menneskeskapte, men det er noe usikkerhet i med tanke på i hvor høy grad, men det jo også knyttet til stor usikkerhet i hvor alvorlige klimaendringene kommer til å bli fremover, og bør man ikke da på en måte forsikre oss litt, bør man ikke, det ikke et forsikringsargument her, altså at man bør være litt førevar, og kanskje Norge har et spesielt ansvar for å gå foran for å omstille oss til en mer grønn økonomi. Ja, og mer grønn energi.
Ja, det plausibelt å argumentere for det. Når FN ser på konsekvensene for de forskjellige områdene, både, og ikke bare FN, men forskere som har jobbet med dette i 30 år, når du ser på konsekvensene for landbruk, som det viktigste, men også for ekstremvær, helse, havnivåøkning, ja, hetebølger og grunnvann og alt dette der, og ligger det sammen, så kommer det til at mot klimaendringene, hvis det blir ja, si 3 grader varmere, tilsvarer 2-4% av BNP i velferd. Ikke at BNP skal falle, men at måte, velferdsulempen da, er på det nivået om 100 år. Så det jo veldig lite. Men så peker man samtidig på, som du sier, at det stor usikkerhet. Det stor usikkerhet hvor stor klimaendringen blir for en gitt nivå av CO2-utslipp. Og grunnen til det at man kjenner godt til hvordan atmosfæren fungerer i seg selv, men man kjenner ikke til tilbakekoblingsmekanismene. Det vanskelig å estimere nøyaktig hvor sterke de blir. Vi har jo lest om metanutslipp fra Sibir.
Hvis det blir hva tilbakekoblingsmekanismer? Hva legger du i det?
Det heter feedback, det vel brittisk eller engelsk ordet. Hvis det blir litt varmere, ja, så antar man at det kommer til å lekke metan fra tundraen i Sibir.
Ja.
Og metan er jo i seg selv en drivhusgass. Så da blir det varmere.
Ja.
Og da vil det lekke enda mer metan. Og så blir det en sånn ond sirkel, da, hvor det lekker mer metan fordi det er varmere, og fordi det er varmere så lekker det mer metan.
Ja.
Mm. Og på samme måte så er det pekt på at på Nordpolen så er det jo vanligvis is.
Ja.
Og is reflekterer varmen veldig godt, så det kommer det meste av varmen ut igjen. Mens hvis det ikke er is der, så hvis det er sjøvannet ser det, så blir det aller meste av varmen fanget opp av sjøvannet.
Så da vil du påstå, vil ikke det være et argument for å enda mer drastiske tiltak, da, for hvis det kommer litt oppvarming, så kan man få
jo
effekter som gjør at det fort blir enda varmere.
Ja, så det er jo begrenset. Vi vet jo hvor mye varmere det kan bli maksimalt av at det ikke er is på Nordpolen i det hele tatt.
Ja.
Så det er ikke sånn katastrofalt. I hvert fall vil ikke jeg bruke det ordet. Men det kan jo være ukjente tilbakekoblingsmekanismer også, hvordan skyene virker, hvordan vanndamp i atmosfæren er og sånn. Så det et godt argument for å drive med klimapolitikk egentlig i det hele tatt, disse usikkerhetene. Både med hvordan klimasystemet virker, det hele. Vi vet at CO2-utslipp fører til at det blir varmere. Vi vet ikke akkurat hvor mye når man tar hensyn til alle tilbakekoblingene, og vi vet ikke hvordan det påvirker nedbørssystemene helt. Og så vet vi ikke hvor sterke konsekvensene blir for menneskene. Vi tror de blir moderate samlet sett, men vi tror jo også at det blir sterkere konsekvenser i en del land som i dag er både varme og fattige, for det er den kombinasjonen med klimaendringer og fattigdom som er ille, og særlig fattigdom da. Det er egentlig det jeg tar særlig til ord for, at vi må ikke komme med klimatiltak som gjør fattigdommen større.
Ja. Ja, men nærmer oss slutten her, fordi at det jeg lurer litt på, og er også dette med om, du, hvordan, om du kan reflektere litt hvordan du oppfatter den offentlige debatten da, om dette med norsk energiproduksjon, som er selvfølgelig mye ren energi fra vannkraft, men også på en måte det som blir sett på som mer sånn skitten energi, altså olje og gass, og diskusjonen om klimaendringene, er man litt, hvordan vil du vurdere det, er man ute av fokus, altså sånn at man, for du sier jo dette, som du sa nå nettopp, at det er veldig viktig at tiltakene på en måte ikke, for eksempel ikke går ut over de fattige.
Jeg synes i mye av debatten så legges det enorm vekt på hvor viktig klima er for menneskelig velferd generelt, og det snakkes mye om klimakrisen, er det jo mange som kaller det, det har vel nesten blitt et offentlig ord.
Ja, vil ikke du kalle det en klimakrise?
Nei, jeg vil ikke kalle det en klimakrise.
Hvorfor ikke?
For jeg synes at det er en mye mindre krise enn at det er 800 millioner som ikke har mat nok.
Ja.
Ja. Og vi snakker jo ikke om sultkrisen så ofte. Så jeg synes det er mer treffende. Jeg synes det er mange andre fenomener som er mye større kriser enn de klimaendringene vi ser for oss. Men jeg synes jo absolutt det er verdt å ha klimatiltak, og særlig i rike land. Og det handler særlig om at vi må begrense vår egen utslipp fra vår egen energiproduksjon og energibruk. Men jeg tror i norsk debatt så blir denne klimakrisen, som de kaller den, veldig overdrevet. Mens behovet for energi, for menneskelig fremgang, blir veldig underdrevet, og det er veldig mange som ikke tenker på det. Og jeg synes også en del tilfeller så at myndighetene heller ikke argumenterer for hvor viktig det er med energi for verden. Men mesteparten av vår olje eksporterer vi jo til verden. Og hvis vi slutter med det, så vil det jo være synd for de som ikke får tak i olje. Hvis noen påstår jo at all vår oljeeksport blir erstattet av andre, det er særlig Saudi-Arabia, som har ganske mye ledig kapasitet for tiden, da vil det tilfelle, hvis vi slutter å produsere olje, og Saudi-Arabia overtar, så vil det jo være en gave fra Norge til Saudi-Arabia. Og da vil jo hele klimatiltaket være bortkastet.
Ja.
Hvis Saudi-Arabia ikke overtar, ja, så vil jo oljeprisen stige. Og så er det noen land som for noen kunder får mindre olje tilgjengelig.
Ja.
Det er jo det man ønsker egentlig med dette klimatiltaket, at vi skal slutte å produsere olje i Norge, ja, da blir det mindre olje i verden. Ja. Vi kommer jo ikke til å bruke mindre olje av det.
Nei.
Norske bilister klarer å ta en sånn prisøkning på en krone per liter, eller hva det blir.
Ja.
Men noen klarer det ikke. Ja. Og det er jo indre og kenianere.
Ja, nettopp.
Ja. Men prisen går opp, og så blir det en gave fra indre og kenianere og måtte, norske bilister for en del til de landene som fortsatt produserer, altså Saudi-Arabia.
Det er kanskje ikke så bra for andre mål som likestilling, siden det er 8. mars som vi gjør dette opptaket. Men helt på slutten, sånn, hvis jeg bare får oppsummere litt, sånn, så hvis jeg har forstått det riktig, så er det dette at du er veldig opptatt av at man må ta klimaendringene på alvor, men at det er vektingen av disse, for å gå tilbake til starten, da, det er vektingen av disse bærekraftsmålene du mener at det er litt skjev i norsk debatt.
Man må huske at det er mange bærekraftsmål. Klima er rett, det er langt fra det eneste, og kanskje ikke det viktigste engang. Og det er i hvert fall veldig viktig å ikke være for monomant opptatt av det ene målet, for da kan man miste alle de andre målene av syne, og man bryr seg ikke om at tiltakene som er rettet mot det målet kanskje går utover noen andre.
Ja, for vi snakker, jeg er jo fra Stavanger, og før vi gjorde dette opptaket, så snakket du blant annet om at man før var stoltere av oljen. Du nevnte Aslak Sira Myhre, han må jo nevne sin Civita-podcast.
Ja, han har skrevet en bok for noen år siden som heter Herskap og tjenere, og han er vel på vår alder, i sin beste alder med andre ord, og ja. Forteller om på 70-80-tallet, da man tauet ut disse enorme riggene i Nordsjøen, og skolebarna sto på heia og var stolte av at man hadde klart å lage dette her. Og ikke bare fordi man hadde klart å gjøre det fordi man selv ble rike, men fordi man ga et nyttig produkt til verden. Energi og innsatsfaktorer til kjemisk industri.
Ja.
Og hjemme på peishyllene i Stavanger så var det små flasker med olje fra Oseberg og fra Ekofisk og fra Statfjord. Men han forteller også om at olje har gått fra å være et sånn nyttig produkt som vi er stolte av å ta opp, til å nærmest bli litt sånn skammelig. Sånn som du snakker om at vi bare ødelegger verden, men tjener penger på det.
Ja. Ja,
men vi faktisk er det fremdeles veldig, veldig nyttig, både for oss og særlig for de landene som prøver å komme seg ut av fattigdommen.
Ja, det tror jeg vi lar bli siste ord her i dag. Tusen takk for at du kom her, Øystein Kjøli. Vi ser frem til å lese boken din når den kommer, og fortsett å lytte på Liberal Halvtime. Selv om det på mange måter olje som gir oss velferd, så trenger vi litt tenking også, og litt podcaster. Det kan jo også være en form for ny olje, så fortsett å lytte til Liberal Halvtime og følg med på civita.no, så kommer det nye podcaster. Takk for nå.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.